kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo irraa isin haa dhaggabu. Akkuma beekamu harri ebila 14 bar 2013 jala bultii ebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo itti yaadannee oolludha. Yaadachuu qofa osoo hin taane guyyaa kaayyoo isaan itti wareegamaniif galmaan ga'uufis waadaa keenya itti haaromsinudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, qophiin guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kanarratti fuulleffatu oduun booda isin bira ga'a. Walaloo fi gabaasni Xalayaa Oosan baqattoota Oromoo ilaalchisee jaarmiyaalee idil addunyaatiif barreessa irratti fuulleffatus wal duraa duuban isin bira ga'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turuudhaan hordofaa jecha kanan isin keessummeessuudhaan isin faana turu hambaarantuu gadaatii amma gara jaala oduu dubbisuttan isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Humni qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbatuuf abbalu kamuu fedhiin isaa humnaan fedhii uummata Oromoo ukkaamsu waan ta'eef isaan kun diina uummata Oromooti jechuun maadheen gaaddisa baddaa qeerroo beekse dabalata oduu kanaaf jaal firaa'ol jaalata.
Maadheen gaaddisa baddaa qeerroo kana kan beeksise dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo wayisa ammaa irratti marii godhachuudhaan ibsee jennuu mata duree karaan Oromoo fi Oromiyaa gargar baasu cufameera jedhu jalatti baaseeni. Oromummaa fi Oromiyaa ijaaruun dirqama keenya dirqama gaafa nutti tole faarsinee gaafa ta'uu dide gara faayidaa keenyatti luucceeffannuu miti kan jedhe maadheen gaaddisa baddaa qeerroo. Oromoo fi Oromiyaa ijaaruun dhimma ganama itti dhaadatanii galgala ofirraa baasanii darbanis akka hin taane hubachiise. Qabsoon bilisummaa Oromoo akeeka naamusaa fi galma mataasaa kan qabu dhimma uummata Oromoo akka ta'e maadheen kun addeessuun qabsichi dhiigaa fi lubbuu ilmaan Oromoo kan bu'uureffate abdii saba Oromootii jedheera. Qabsoon bilisummaa Oromoo sochii bilisummaa Oromoo dhugoomsuu kan akeekkate yoo ta'u har'a kan yeroo kamii caalaatti humnaa fi irree diinota isaa itti ofirraa cabsu kan qabu qabsoo uummataa akka ta'e maadheen gaaddisa baddaa qeerroo dabalee ifa godhama. Humni qabsoo kan fuuldura dhaabbachuuf bobba'e yookaan bobba'uuf abbale kamuu fedhiin isaa humnaan fedhii saba Oromoo dura dhaabbachuu waan ta'eef Oromoof diina Oromoonis har'as ta'ee bor humnoota akeeka akkanaa qabatanii fuula dura dhaabbatan kamuu boolla salphinaatti darbee akka irra aanu shakkii akka hin qabne maadheen kun hubachiisee jira. Akeekni murna adoo jedhuun of bixxilee kan bilisummaa Oromoo gufachiisuuf shiru dhiiga ilmaan Oromoo haqa uummata isaanii deebisuuf dhangala'ee fi dhangala'aa jiru haalee faallaasaa diinummaaf diina wajjin sadoof taa'uu waan ta'eef gantuu dhiiga Oromoo nyaate ta'utti kan hubatu ta'uu maadheen kun ibsa jennoo baaseen ifa godhee jira. Murni kun gantuu imaanaa gurguru dhiiga gootawwanii keessa dhaabbatee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan shira shiru tuuta fakkeessitootaa ta'uu hojii isaatu dhugoomsaa jechuunis kaa'ee jira. Dhumarratti maadheen gaaddisa baddaa qeerroo murni kun gochaa kanarraa deebi'ee kabajaa uummataa keessatti akka of tiksu gaafate kun ta'uu hafee gocha qabsoo bilisummaa Oromoo faallessu kan itti fufu yoo ta'e ويا أول ساعة سورة هجتشوف كان درق أمتعو أديس جرام
وران ويانا تركام في دين همني أدى وران بلسما ورمو قرن بها واللقا كيسة تفرد حالو بوف أمتنا غيرها ساجرام تربن لربكيس همني أدى وران بلسما ورمو قرن بها واللقا ونوت حرو للموفي ياسو قدو بقى لوغو بوك آجر أموت لولتو دا ويانا رد تركام في إرقا فلتيس وثمان ويانا ورانسا نان نوخنات بباسون أمتنا غيرها ساجرام وران ويانا مك آسكتا وران بلسما ورمو جدون ببا يجروكون بسنا في نان نو أمن نجرود ابدك أبسيسون منافق أبين أمتا منج آسا كجرو أدون نوغي نهوة چيسا نانو أببا مواكيسا من إلمان أرمو باي سافدا أمنو قرمو في واقتولي عبد تاجر أمني إبيد للتوتي ويانيك أبسيسان كانان كابيني والين درا بربدا إجرام للتوتي وياني نموتا كانان ورانا بلسما أرمو الأكستاني كانيا تساف نروكو تي ساجر إسن إتنججون أكا قدير ساجرنيس براميرام قندال ويانيه منايد آمائي كلاويد قدوغالا قرانو يكا كيست غافتا مكابو خايلو عرايا جرمو ورانا ويانيه كان اكا درسو هوبتانيرا مليشون اونو تهارو لمو قليلا هبنتو قوتو وايوفي ارجو دولا سكتا وبو خنرا هرماتا كجرانيس ودو نوغي ايهوغودا بولچتوتيف دبلوت هرغمتو تويانه گودنجما اونا گوماف مگالا گارو ململتمان جراتن سامچان اومته گدير ساجرن اكودون نوگاي فگروتي هرغمتو تويانه مقابولچتوتافي دبلو تجدمون جرن قبيينيو متا سامني دنتادوم فايسانيف اولفتاجرن كسايو بولچتوت مگالا گارو موگا ابابولگو بولچين سمگالا گارو تكا دنو اتانا بولچينس مغالا غارو الياس ابا تمام اتغافتما واجر او بيديو مغالا غارو دبلو تيشان فكاتن دبلوچون اومته مغالا غارو فنانو شيرت غتي جبراي دون كفلتي منن دلدلا يرت باسي دبلتا غافچون ساميچ حماگگي سا كجرن اولين اچينو گي يفغودا لف مغالا غارو كيساس غورغورچون دنتا اوم فايسانيف اولفچا كجرن هوبتميرا وتمان ويانه بولچتوتاف دبلو تسا ململ تمان مچان امتت بباسي وجينا ببل اسوس امن مغالا غارو سامج اسرت گگف ماجرو كنرت مرمي اكاكاسيجرو كيسبيكتوتي ساتلنيرو وتمان ويانه سرنا واقفنا اورميا كيسابل سوف دوله گگي ساجراچو نفسمه كودو نرقب ملسوت موتمان ويانه ارغد يو كنا سغنتادان دولسرن امنتا واق افنا اورمو اورميا كيسال بمسيسوف ابتوت برموتا اولانو في امترت دوله بنجرا تربندر بكيس دول يونيفرسيتي امبوف مغالامبو كيسد برتوتاف امتا واق افتوت تانرت جلقبمي امببلچون غرا يونيفرسيتي ولغات دربو مدين كينيا افكودو إبلا ترب براكم لماف كل سدي براتوت يونيورسيتي واللقاف ومن هردوفتوت أمن تواك إفن ناتان أكاهي واك إفن موتما ويانن أركمويساني مدين كين إفاقودو غوشاج أبما عداف أمن تارمو أببسيسو موتما ويانن راو تاجروكن براتوت يرمو يونيورسيتي واللقافي سبونتوت مغالانك أمتي تيرقمن أكامورمانيس إراميرام ومرت براتوت يونيورسيتي واللقا غوشادينو ما بايري ويانن أوفر راكاسوف يرون تقوم مادان كان مرقب بابي يما كينا يتمر كان يفن أما جيشون أمة أرمو في براتوتاف وامج قرانيرو أرمو تسابون ما كباني في هردوفتوت أمانتا مسلمة قرين جمع ونا قوم ما فمقالا قارو ويانين دور سفا ماجراتشون هوبتامي أكاودون نوغا يفسوت المان أرمو سابون ما كبان حجتوت موت ما تاني في ردفتوت امنتي مسلمة اونا قوماف مغالا قارو نانوت ارقمن وان هم بيكنت مقاد اهماني قدير فماجرن تبلونيف بلشتوت ويانه المان ارمو كننين اسن ادبل سما ارمو والين حجتو شرور كيستوت امت موت مارت ككاسا جرتو ورقاك ايرون فچ آجرو كيساس هرقا قبدو جيتشون اقهد امنيف ارت شراجرن وقامساف ايتا مرقت لنما كسماس داران نمهدوف حجي شرا موت مان ويانه حجتو كان بلال فجران امن اونا قوماف مغالا قارو مرمي كبو ملسا كجروس ابسميرا اگه فتو تكينيا ادون غلغل كناف قبن نريان كنو مراوتا kabajamo dagge fatto ta kenya kam jurtu odusa kanaf qabanne di annes nefdesinan murata sabati odun yero kanaf qabanne di annes kanman tumrama
Ma jani me malu damani, kalau wang katora aku kali, ma lu damani. Jalawang kenyanu kare, uredi ganta tarare, akawalin jacatule, nudi rati jijere, jeska makenya bahoda, gamacurang gerbane, irbu biya pisaba, tawalin sen dekabane, kangayoda pamo, gatiru poba patamle, panapoto indebin, nakapopani hapne, panapuan huwato pa, posoyaro nindabare, wakatira amre, wakatipuk kandamane.
Kabajamu dagge fatto ta kenya beksa kamna beksin kenya sagalim bilisumma oromo teso emaili kan kanan durature sbo@aol.com jedamu gara emaili harat jijire jira innis sbo.radio@gmail.com tayejira Yadafi keka kabdan kara teso harakan nubarresu tandesu
Kun sagalein bele summa oromo Kun sagalein bele summa oromo Sini mona, sinda danna, sida danna, sini mona, saba
Kabajamu dagge fatto ta kenya kun sagale bilisumma oromo kopia afan oromo meter bandi digdami lama kilohertz kuma kuda sadifi dibba saddeti fsoddo marratti sini darba jiruda akuma bekamu arri ebila kuda afru barakuma lama fi kuda sadi burmo ebila kuda shani ebili kuda shani mo guya gotoni ware gamtoni kenya itti yada tamani olanida kopin kenya kanaratti fulle fatu itani diata
Wadak absorblisuma oromo sen yadajun dandi ugarrati nutik sen gumangoto wani suman akadebi of absoti nujabe sam.
Kandarbe yo yadanni isahar ake sajur yo hubanni isa egere isa fula duran gar ittide ma jiru baruf gargaram kandarbe dagachun wanke sabane asgenye fi bakhar arra jiru irram fachun dandi hak arranu makse dogoggora kees nunaqun gotowwan wareegamtoota keenyaan walitti nubusam. Wareegamtootaan walitti bu'u yookin wal dhabu jechuun ammoo hedduu ulfaata. Boqonnaa sammuu kan nama dhorku oolee bulee iyyisaanii dhugaan isaan kufaniif bakka fedhettu nu qabam. Fiignee gaara baanee buunuus jalaa bahuu hin dandeenyu. Tarii har'a yeroo akka barbaannetti dhiiga isaanii bilisummaa Oromoof dhangala'e lafee isaanii Oromiyaa ijaaruuf caccabeetti qoosnu dandii bilisummaa isaan wareega lubbuun baasan cufuuf yeroo baalaa muka itti darbinu qabsoo bilisummaa sabaa asiin gaanitti yeroo gufuu taanu hundarra ammoo akeeka isaan wareegamaniif kan isaan akka qaroo ija keenyaatti tiksaa jedhanii dhaammatan dabsuuf shirarratti shira wayita dalagnu alagaa isa fagoof dhihoo kan Oromoof Oromiyaa arguus dhaga'uus hin feene wajjin daboo baanee yeroo gaaddiddeessuuf foolannu nutti mul'achuu fi sammuutti nu dhufuu dideem waltajjii shiraaf yakkaa bakka bakkatti uummannurra buburraaquu mallata'am.
Goobanaan daachuu arra duullee azalaan isaa jira ammallee naftanyaa lattaan bahuun fedhanii biilisummatti hin amananii seenaa dheeraa saba Oromoo keessatti gabroonfamarraa jalqabe hanga arraatti hin jiru kakkagoo banaa dhaa jibbamaa hojii isaa hunda keessumattuu cubbamaa.
Olee haa bulu malee waadaan ganamaa kan maqaa wareegamtoota Oromoon seenne yoo nuti daandii isaan dhiiga isaaniin saaqan irraa maqne akeeka faallaa isaanii tarkaanfachiisne nu gaafachuunsaa kan oolu miti. Kan qabsoo bilisummaa Oromootti dabe bilisummaa sabaa dura dhaabbatee fedhii fi dantaa diinaa guutuuf shire kan dhiiga dhangala'eef lafee caccabe bakka dhabsiise gurmuu Oromoo diigee mana alagaa isa kan diinotaa kabuuf yaale xumurrisaa hin tolu hin tolles qabsoo ummataa keessaa tufamuun xiqqeeffame sabboonaa fi sabboontuun abaaramee dhumarratti diinatti galuun yookiin qofaa ba'uun yakkamaa seenaa akka ta'etti yeroonsaa obbaati. Kun ammoo dhugaa yeroo hedduuf dirreetti mul'ataa yoo naga'edha. Irburraa maquun waadaa cabsuun ulfaataadha. Keessaahu waadaa qabsoo kakuu bilisummaa maqaa gootota wareegamaniin seename irraa maquun akkaan haalaan ulfaataadha. Hagamuu rakkoon baay'atu haalli qabsoo ulfaatu Oromoon qabsoo bilisummaa isaatti ciccheem akeeka bilisummaa fi walabummaa gootawwan ilmaansaa qaqqaaliin kumaa kitilaan lubbuutti wareeganii hadhallee wareegaa jiran iddoon ga'uuf onnatee sochiisaa itti fufu qaba. Murannoodhaan yoo hojjetan har'as qabsoof haalli kennataadha. Rakkoon qabsoos kan kaleessaasan hin caalu. Haalli fi rakkoon qabsoo har'aa kan hamilee nu buusee yeroon qabsoo bilisummaa fi walabummaa dhumateera nu jechisiisuu fi Itoophiyaa'ummaa nu kadhachisiisu tokkollee hin jiru hin jiraatus.
Arreeshee kan hin na'u tarreeshee kan hin na'u kanaaf jaara hallatti ga'ee garaa hin aaru kanaaf taasisee gammatti yaa bishaan bishaan biraat jira murmur keenya yoo nu waraabbachuu dide dandeen faaniin nu firaat kan garaa nurraa fagu kanaan keenya yoo jiru kollaa keenya yoo
aga ummati Oromoo biyya isaa Oromiyaa mulqamee bittaa kolonummaa gita bittuu Habashaa jala jirutti qabsoon bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa roga maraanuu daran jajjabaatee kan itti fuufu malee kan dhaabbatu miti. Gootawwan wareegamtooti Oromoo sabboontoonni biyyaa fi ummata isaanii lubbuu isaanii gararraatti jaallatan warri kaleessa cunqursaa morman bilisummaa leellisan warri qabsoo bilisummaa Oromoo lafaa kaasanii dhaaban adda bilisummaa Oromoo utuban akkasumas dhaloonni haaraanii fi sabboontoonni daandii abbootii isaanii qabatanii har'as bilisummaaf walabummaaf wareega lubbuu itti baasaa jiran cunqursaa alagaa jibbuudhaani. oromof gabrumma hina winem alagan umfatamu biyafik abenya mulqamu kabaja sabumma qabsi famufi tiqefamu sab oromo wan hayyamu didanif qabsofin insani arsata an sirnich unqursafe gabrumsa gita bitota empire ethiopia keset ijaram hundet an degame umman oromo bilisumma sa gomfate hiresa ofisatin akkamurte fatufi qabso didda gabrumma falmabilisumma kamfinin sanif kanamul isof oromo dukkana gabrumma keessa gara ifa bilisummat basun ango siyasafi abbabiyumma isa duga gomfache isof qabsawu malem kabebsafi gowomsa alagaf bakkallanem nuti waregamne dalon egere bilisumma ha argujed amalem dalota kenyat yo bilisummanin ufin kayo jijire imana ummata ganne danta dunfa kenya gula yana hinjennem senan isanis kana himmul isum warri muraton gotowan biya qaqalefi hunda olitika bajamon sun akekafe kayo qabso bilisumma oromof bitamani teksani darban lolanis lolchi sanirum matabal adam maksun qitesani dandi qabso bilisumara herir sanirum frin harra agarru sagalididda gabrumma kan oromia bakkayyo barattota yokin qero biyafi sabbuntotan finina jiru bu'a gotowan wari gamtota oromo warra kalesafi harratin
gotowan kenyan marre dure diganda tarane gotowan kenyan marre dure diganda tarane abu manti gande gada dilabe kenyanare ani wali che chature mujira matare ananawanu adava soyaroni chavare ananawanu adava soyaroni chavare mallamani yalawasokuvani mallamani yalawasokuvani romiya manmatu adaruva manugani
kayo gotowan erat of kitimanefe wada ganama yadachun amilek abso set awraksanu keset hore daran hojik absot akkejejebanu nutasisam wada yadachun kaku haromsun isedet abejejebese oji gari kan gotowan waregamtota oromot kabaja horu hojjechi sam lensa garuma arget bubbisufana akkan fegne namatasi sam amanama kayo male shakkama kayo akkan tane gargaram warabe kaballe suf muratefe dinumma filatem warakayo gotowan oromo qabatani irati waregaman jaldisu fojjetu waramora oromo dige mora alaga gabbisu fegu ورا ابشالوما يوكن بلچنا سياسا قبن جچام قبسو بلسوما اورمو هاگيونا گودامين انجي فنوله انتفتامني ارگمن موگات دربم جارادگ دمي توكوفا كيسا گبروما برني تي پيليف اي پي ار ديف بفافي حالج جيرته اورمو كرا هوندانو جروف جيرين ايت بوشيسن گبروما اراماتاف ساطلي جيرو اكبلسومات فوداتيف wada yokin irbu ganama senan yadachun isanif homayu miti yadachus himfedan isan kun war ware gamtota oromon wallole wanta anif gotowan yadachufi kabajun damsasani qalbi fachun isan brette hinojjetum dandi jal ina kan sab oromofi qabso isafin tolle qabatani jiran irras yero wande an himfakkatan
o tmadagalta
umura rate qabsawni bilisumma oromo sabontonni baraton yokin qerowan biyam waligalatti ummati oromo kan keessaaf alam warri bilisummaa fi walabummaa oromiyaa barbaadanii fi sanaafis karaa isaaniif danda'ame haga humna isaanii qabsichaaf gumaacha gama hundaa godhaa jiran ibla 15 guyyaa gootoowwan wareegamtoota oromo wayita kabajatanii oolanitti akeeka qabsoo bilisummaa oromo kan bilisummaa ummata oromoo fi walabummaa oromiyaa gootoowwan keenya bakkaan ga'uuf osoo qabsaanii irraa kufan galii maayin ga'uuf irbuu isaanii haaroonfachuutu isaanirraa eegamam. Kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoo kan hoogganummaa dabilisummaa oromoon gaggeeffamaa jiru dabsuu fi dhoqqee dibuuf yaalii farreenii fi gantoonni akeeka qabsichaa ta'an keessaaf alaan godhaa jiran maseensuu fi qabsoo bilisummaa kan gumaa gootoowwanii deebisu daran finiinsuuf hojii qabsoo duraanuu itti jirru dachaa taasifachuun sossou qabnaam. Kabajaaf yaadannoo bara baraan gootoowwan wareegamtoota keenyaaf gumaan gootoota wareegamtoota keenyaa bilisummaa fi walabummaa oromiyaatiin.
Dura mulata uyani baduni rumarabane modumarabuni arabato jalati arababachuni tungolbamamo ingati duni tawe kopare irirelodati tawe kopare irirelodati Koita budate kama budumi Gagara bae jina ira subi Gramma chungko dana dani miratevi Gramma chungko dana dani miratevi Dura mulata uyani badumi Dura mulata uyani badumi Tumara wale mo tumara buni Araba to jadati araba bachuni Tungkol samamu ingati tuni Tungkol samamu ingati tuni
Fattoota keenyaa qophiin keenya mallee akkuma turfetti jira. Ammammoo guyyaa goototaa ilaalchisuun walaloo qabannee dhihaannetti isin dabarsina.
Duute duute naan hin jenne haadha fannifamtee ulee dharreeffamtee muzeeriif beeljikii kilaashin dhahamte duute naan hin jenne diina nukkaamamtee akkan taane taate duute naan hin jenne allaattitti nyaate lafeente harcaate biyyetti makamte haatite gaddite boochee dhangalaate lammiin abdii kute gubatte kaayyoomte hin jenne odeessan oduu daddalataa waliin na'ee bulaan araqeerra taa'ee waraanee booji'aan goonni mana bunaa gabba'u teessaan inni gaara jigsu afaan hin qabsaa'an hin jenne waa himaan qabsaa'an hin jiru qabsoon bakka hin jiru goonni du'e bade qabsoonis dhabame yaada maqaa faaru hin jenne halagaan duute awwaalamte foon keerisaan nyaate
afurri kee bade achumaan qaarite biyyee kabal takkaa daaraa reejjii taate hin jenne odeessaan du'a kee gammada. Edaa hunduu sobaa gootaatiin duune haatiteen gaddine lammiin abdiin kunne onneen kee kunooti allaattiin hin nyaanne foon kee mooji malee atiin fannifamne muzeeriif beejjigii uleessin ajjeefne wanti aadan guuteessa tacheen hin hafne of awwaalan malee si biyyeetti hin makne ati kunoo jirta kan du'e seesichaa otoo lubbuun jiruu kan du'e lubnicha kan du'e dabeessa abbaa afaanichaa isa kaayyoo dabsu sabboonaa fakkaacha isa diina marsu mana bunaa taa'ee biiraa buuqqachaa maakiyaatoo hunachaa bargarii jiffachaa qublamee fuuffachaa sangaan dhale jechaa isa santu du'e leellisaan gabrummaa jibbaan bilisummaa diinni walabummaa isa jiraa badee dhaabbiin awwaalame akka saree duutee badeetti gatame malee atin duune kunoo numa jirta walloo shawaa keessaa harargeedhaa ibsaa wallaggaa fi jimmaa iluudhaa boorattaa arsii fi booranaa gujiidhaa falmitaa oromiyaa balloo bakka cufaa ibsaa dhiiga qeerroo taateen nu keessaa xinniftaa lafee dugdaa taatee gaddaabdeen hundeemta atillee ni jirtaa kaabaa kibba sortaa kaayyoo galmaan ga'uuf kunoo ni falmitaa atillee ni jirtaa bahaalitaa ibsaa kunoo diina raabsaa guyyuu baaraktitaa unkurtee unkurtee boqonnaa dhorkitaa lukkeef abbaa garaa luka jalaa dhooftaa kanaafuu goota koo kanaafuu goota koo ni wareegamte malee atin duune jirta qarree irraa mul'atta halaala hangaata kan du'e lubnicha kan bade seeficha kan du'e dabeessa kan risaan nyaatame dhaabbitti onneensa isa kaayyoo ganee siifu bakkee keessa isa komii malee hojii quban qabne isa oduu malee oolmaa gootaan beekne isa diiguu malee waa ijaaruun feene maarshaalii afaanii tooftaa lolaa baasaa goota oduu beeku boji'aaf ajjeessa tarkaanfadde jechaa harkisaaf booddessaa isa santu du'e isa sareen nyaatte isaafaati goochee da'uusheef gaddise malee ati hoo kunooti goonni bilisummaa findigaan gabrummaa falmaan walabummaa hin duune ni jirta halaalaa mul'attaa seessati jadhabee si arguu dadhabe dabeessa ajjaan ja'ee akka raatuu ta'ee si ibsuu qaana'e malee ati kunoo jirta kunoo ni hangaata ni boqotte malee hin duune ni jirta wonni du'een beeku ati akkamiin duuta onnee keenya keessa akka urjii tiftaa dhiiga ho'aa taateen nu keessa gulufta gootummaa furannoo guyyuu nu kudhaamta lolaa kuffisaatii kufaa jetteen nu onnita nu duukaa dhukaafta nu wajjin boojita nu waliin ajjeefta nu waliin beelofta nu waliin dheebotta iddoo woboon jirutti woboo keessa jirta lafa qeerroon jirutti qeerransa nu goota sagalee ol kaaftee gabrummaa abaarta bilisummaa fiduuf kunoo kufteekkaata kanaafuu goota koo atin duune jirta ofii biyyee taatuuf kuma miliyoona horteetta.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee ittuma fufa. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan osaan miidhaa baqattoota Oromoo addattis kanneen biyyoota kaaba Afrikaa fi jiddugaleessa bahaa jiran irra gahaa jiru ilaalchisee komishinarii olaanaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummaa gamtoomaniif xalayaa iyyannoo barreessee jira. Nutis qabiyyee iyyannoo kana akka kanaa gadiitti cuunfinee dhiyeessineerra nu faana bu'a.
Waldaan qorannoo Oromoo osaan miidhaa lammiilee Oromoo hacuuccaa sirna wayyaanitiin biyya keessatti irra gahu jalaa biyyoota adda addaatti baqachuuf dirqaman irra gahaa jiru addattis haala baqattoota Oromoo kaaba Afrikaa fi jiddugala bahaa ilaalchisuudhaan ebla 9/2013 komishinara ol'aanaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii obbo Antoniyoo Guteereziif xalayaa iyyannoo barreessee jira. Oromoon impaayera Itoophiyaa keessattis ta'ee guddina gaanfa Afrikaatti uummata wayyaba ta'uu fi biyyi Oromoo Oromiyaanis dachee bal'ina lafaatiin dursa qabu ta'uu ibsuun iyyannoo isaa kan eegale osaan uummanni Oromoo impaayerattittis ta'ee gudinichatti tasgabbii buusuuf dandeettii akka qabu addeesse. Murna bicuu TPLF'n kan durfamu mootummaan Itoophiyaa waggoota korna lamaan dabraniif Oromoo uummatoota biyyattii keessaa dhibbeentaa 40 ol ta'e irraa sodaa waan qabuuf roga hundaan dhiibbaa irraan gahaa jiraachuus saaxile. Kanaanis humna namaa diinagdee fi dandeettii hayyummaa Oromoo laaffisuuf mootummichi ajjeechaa ukkaamsaa hidhaa toorcharii fi hiraara adda addaa Oromoota keessattuu hayyootaa fi warreen ija hawaasaa ta'an irratti raawwataa jiraachuudha osaan xalayaa kanaan kan ibsu. Kana jalaa bahuudhaafis ilmaan Oromoo hedduun biyya abbaa isaanii dhiisanii addunyaarra tamsa'uun jiruu baqattummaaf saaxilamuu hubachiisam. Baqattoonni Oromoo kunneenis biyyoota ollaa fi addunyaa adda addaatti miidhaa garaagaraatiif saaxilamutti dabalee sirna nama nyaataa jalaa dhiyeessanitti humnaan deebifamuunis hiree isaanii taasifamee jira jechuun yaaddoo isaa ibsa oosan. Miidhaa gosa adda addaa kanaan dura biyyoota akka Keeniyaa, Suudaan, Jabuutii, Somaaliyaa, Yemenii fi bakkoota adda addaatti baqattoota Oromoo kanneen eeyyama UNHCR qaban odoo hin hafne irra gahe kanas gabaasaalee qorannoo irratti hundaa'e jaarmeyaaleen mirgoota namumaa kan akka Human Rights Watch, garee deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group fi liigin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa baasanii fi ragaalee adda addaa biroo waabeffachuudhaan saaxilee jira. miita kolgaltoota Oromoo irra gahaa turee fi hiraara wayita ammaa kanas isaan mudataa jiru. Akkasumas shira wayyaaniin humnoota mootummaa waliin harka wal keessa naqachuudhaan baqattoota humnaan Itoophiyaatti deebisuuf xaxaa jiru tahiinsota Somaaliland, Jabuutii fi Yemen keessatti raawwataman tokko tokkoon kaasuudhaan tarrisa oosan. Xiyyeeffannaan iyyannoo kanaa inni guddaan ammoo miidhaa baqattoota Oromoo kaaba Afrikaa fi jiddu gala bahaa yoo ta'u, kanas akkuma haala biyyoota ollaa Itoophiyaa olitti tuqnee tokko tokkoon kaasee jira. Haala baqattoota Oromoo Liibiyaa keessaa wayita tuqe iyyannaan oosaa kolugaltoonni Oromoo 160 ta'an kanneen wayita lolli Liibiyaa keessatti gaggeeffame sana hidhaman wayita ammaa kana mooraa waldaa baatii diimaa magaalaa Bengaazii keessa jirutti akka argaman ibsa. Oromoota kanneen keessaa gariin UNHCR jalatti galmaa'uudhaaf eeggachaa jiraachuu eere baqattoonni galmaa'anii fi kanneen hin galmaa'in hundi isaaniitu wayita ammaa kana yaaddoo hidhaa fi dirqamaan gara Itoophiyaatti deebifamuu jala akka jiran hubachiisa. Baatii caamsaa bara 2011 keessa dubartootaa fi daa'imman dabalatee kolugaltoonni Oromoo 63 yeroo dheeraadhaaf magaalaa guddittii Liibiyaa Tiripoolii keessa turan walwaraansa turee fi jeequmsa sanyummaa irratti fuuleffachuun uumame jalaa lubbuu isaanii baafachuudhaaf waan qaban hunda warreen ilmaan namaa seeraan ala deddeebisaniif kafalanii karaa xaaliyaanii imaluu oosaan iyyannoo kanaan tuqee jiram. Itti fufuudhaanis haa ta'u malee bidiruun isaan ittiin imalaa turan kompaasii dhabuu fi boba'aa xumurachuu isheetiin imalli isaanii galaanarraa yeroo yaadame caalaa fudhate sooranni qabanis dhumachuurraa hedduun isaanii beelaa dheebuudhaan galaana meediteraaniyaan irratti dhumatuu yaadachiise. Kanneen qubaan lakkaa'aman ammoo qilleensi bidiruutti gara qarqara galaanaa Tiripoolitti deebisuurraa lubbuun hafuus hubachiisee jira. Kolugaltoonni Oromoo magaalaa Bengaazii keessa jiran jalqaba qondaalota UNHCR kan daawwataman ta'uu xalayaa yennuu kana keessatti kan kaase oosaan haa ta'u malee jaarmeechi baqattoota kanneen faana bu'ee hin hordofne jedha. Haalli baqattoota Oromoo Bengaazii keessatti UNHCR jalatti galmaanii jiranii hedduu akka isa yaaddessu kan ibse waldaan qorannoo Oromoo baqattoota kanneen keessaa gariin eessa buutee hiriyoota isaanii kan hin beekne ta'u addeesse. Baqattoonni kunneen hiriyoonni isaanii warreen karaa seeraan alaa namoota deddeebisan yookaan daldala ilmaan namaa gaggeessan kan baqattoota irratti fuulleffachuun akka garbaatti gurguranii qaama isaanii kan akka kalee keessaa baasuudhaan daldalaniin fudhatamanii jiru shakkii jedhu akka qabanis dabaluun hubachiisee jira. Warreen seeraan ala nama deddeebisanii fi qaama namaa qalanii baasuun fudhatan kan irratti fuuleffatan Eertiraanota, Oromootaa fi Itoophiyaanota, mooraalee kolugaltootaa Liibiyaa, Suudaanii fi Yemen keessa jiran ta'uus saaxilee jira. Haaluma walfakkaatuun rakkoon kolugaltoota Oromoo Tuunisiyaa keessaatis akkuma Liibiyaa hedduu ulfaataa fi yaaddessaa ta'uu iyyannoo koomishinara UNHCR'iif barreesseen ibsee jira oosan. Kanaafis Tuunisiyaatti kan argaman mooraalee Shaawshaa fi Raas Ajdar keessatti kanneen argaman baqattoonni Oromoo erga kaampichi baatii waxabajjii bara 2013 cufameen booda dirqamaan akka gara Itoophiyaatti deebifaman yookaan magaalota Tuunisiyaa dhiyootti argamanitti akka sossoofaman itti himamuu akka fakkeenyaatti kaasam. Waldaan qorannoo Oromoo baqattoonni bakkoota lameen olitti argaman dirqamaan akka mootummaa wayyaanitti deebifaman itti himamuu eere tarkaanfiin aangawoota Tuunisiyaa kan baqattoota Oromoo hunda Itoophiyaatti dirqamaan deebisuu kun hedduu akka isa yaaddese koomishinara baqattootaaf ibsee jiram. Kanuma waliinis haqni baqattoota Oromoo rakkoof saaxilaman hedduu danqaa afaanii yookaan danqaa torjumaanaarraa UNHCR'iin fudhatama dhabsifamaa jiraachuu fi balaan biyyatti deebifamuus isaan mudataa jiraachuu xalayaa iyyannoo kana keessatti hammachiisee jira. Waldaan qorannoo xalayaa iyyannoo isaa waa'ee baqattoota Oromoo biyyoota adda addaa ilaallatu kana maayii irratti kan kaase haala kolugaltoota Oromoo kumaan lakkaa'aman biyya Saudii Arabiyaa keessa jiraniiti. Biyya sana keessatti kolugaltoonni Oromoo seera biyyattii jalatti buluun sossoo'an hedduun dogoggoraan yakkamtoota muraasa waliin bakka tokkotti ramadamanii balaaf saaxilamanii jiru. Saudii Arabiyaa keessatti warreen hojii seeraan alaa fi yakka adda addaa irratti bobbahanii jiran kanneen mootummaa wayyaanee waliin hidhata qaban akka ta'e kolugaltoonni kunneen ni ibsu. Yakka namoonni muraasni sirna wayyaanee waliin hidhata qaban raawwataniinis lammiileen Oromoo fayyaaleeyyii ta'an yakkamtootatti lakkaa'amuudhaan humnoota tikaa Saudiitiin hiraarri, toorchariin, daandii irratti reebamuu fi dirqamaan gara Itoophiyaatti deebifamuun irratti raawwatamuu addeessa oosan. Walumaagalattis dhiibbaa mootummaa wayyaaneetiin biyya keessatti irra gahuu fi hacuuccaa sirnichi biyyoota alaatti mootummoota alagaa waliin shariikamuun ilmaan Oromoo irraan gahu ilaalchisuudhaan kan jedhe qaba waldaan qorannoo Oromoo. Dhiittaan mirgoota namoomaa daangaan malitti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun sababoota godinaan gaanfa Afrikaa akka tasgabbii dhabu taasisan hangafoota keessaa isa tokko jedhama. Humnoonni Itoophiyaa birmadummaa biyyootaa cabsuudhaan daangaa idil-addunyaa tarkaanfatanii biyya alagaa seenuudhaan lammiilee Oromoo sirna TPLF EPRDF jalaa dhiyeessan irratti dhiittaa mirgootaa suukaneessaa raawwataa jiru. Kun ammoo akeeka yeroo dheeraa mootummaan wayyaanii fi gabroonfattoonni Empaayir Itoophiyaa uummata Oromoo miidhuuf qabanii fi waldhiibdeelee kanneen naannolee birootis babal'isuuf fedhii isaan qaban kan ifatti agarsiisudha jedha Oosan. Waajjirri dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR kolgaltoota Oromoo addunyaa mararra faffaca'anii jiraniif tika barbaachisaa ta'ee fi kunuunsa akka godhuuf kolgaltoota Oromoo addunyaa mararra faffaca'anii jiran bakka bu'uudhaan gaafatee jira waldaan qorannoo Oromoo xalayaa iyyannoo isaa kanaan. Mootummaan Itoophiyaa mirgoota namumaa akka kabajuu fi uummanni qayee isaa gadi lakkisee akka baqatuuf affeerurraa akka dhaabbatuuf UNHCR tarkaanfii qabatamaa akka fudhatuu fi dhiibbaa feessu akka taasisus gaafate. Baqattoonni Oromoo hedduun hacuuccaa wayyaaniin irra gahuu irraa biyya abbaa isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamoo kan tuqe oosan waan ta'eefu mootummoonni Liibiyaa, Yaman, Tuuniziyaa, Jabuutii, Suudaan, Saawudi Arabiyaa fi mootummoonni fi uummatoonni birootis baqattoota Oromoof tika akka godhaniifis gaafatee jira. Akkasumas biyyoonni akka Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Niwuziilaand, Norweey fi kanneen birootis baqattoota kanneen rakkoo isaanii hubachuun akka qubsiisan gaafate. Dhimmi iyyannaa baqattoota rakkoo fi dhiphuu ulfaataaf saaxilamaniitis akka of danda'anii fi bakkuma qubatan hundattuu miseensa hawaasaa bu'a qabeessa akka ta'aniif daddaffiin raawwatamuufiin fardii ta'us jala sararuudhaan xalayaa iyyannoosaa koomishinara dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreesse gudunfee jira. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan xalayaa iyyannoo gaafatamaa UNHCR obbo Antoniyoo Guuteereziif erge kana garagalchisa. Gaafatamaa waldaa fannoo diimaa fi baatii diimaa idila addunyaa obbo Baqqalaa Galataa, daayirektoreetii baqattummaa mootummaa Norweef, immigireeshinii Niwuziilaandiif, gumii kolgaltummaa mootummaa Awustiraaliyaatiif, mootummaa Ameerikaatti waajjira tajaajila baqattummaa fi lammummaatiif akkasumas mootummaa Kanaadaatti waajjira ministeera lammummaa baqattummaa fi maltii kaalcharaalizimiitiif dabrees sekretaariyaatii dhaabbata sabootaa fi ummatoota bakka bu'ummaa hin qabne yookaan UNPO galchee jira.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraammoo walalootaa. Walaloon kun sagaleedhaan dhaggeeffata keenyarraa nu dhaqqabee akka ittaan nutti dhiyaata nu faana bu'a.
Beekkadha mee dhugaa jiru nimaa na huuf kalchaa yaajama hin jigun dhangala'u. Kijibni dhugaan ta'u kaayyichi kaayyoodhuma kan uumaa ka ganamaa kan haqaaf kan namoomaa kan mirgaaf kan eenyummaa garamitti dabsamaa sabni bal'aasoo jiruu maaf ormatti akeekamaa baratu godhe malee durnutti baqatama ofitti hirkannoon kaanee murannoodhaan qabsoofne akka olloota keenyaa maal yoo bilisoomne warri aangoof bololtan maal xiqqoo shinqaanoofne warra afaaniin qalqaltan warri gandarra kaattan ofumaan of salphistan kaayyoo dhiigaan as ga'e garamitti dabsituu dararama uummataa akkamittiin dagattuu saba hidhamaa jiru akkamiin irraanfattuu humaa of harkaan qabdan harkuma qullaa fiigdu akka nama maraatee qofaadhuma wajabdu eenyu akkeessuuf badadduu eenyu moqsuuf barbaadduu dhiiga gootota hedduutu kaayyoodhaaf dhangala'e cichoomina yootaatu kaayyicha yoonaan ga'e har'a maaltu dhalannaan dhimmichi qoosaa ta'e saba ofii bilisoomsuuf gootota baay'ee kufe oromiyaa mul'isuuf hedduu dirreetti hafe har'as ittuma jira irreen sabaa yoom laafee akka ormaattan sirbaa morma nama jallisa jallisuu qofaa miti namayyuu dhabamsiisa kaayyoon hin beeku qoosaa sinittaagu dhiisaa dhugaa sinitti innaatii kaayyoon qaroo ijaati hin qoosiinaa qabsootti lafeen isin waraanti irbuun sin galaafatti dhugaan yoom haftee hafti dhugaan yoomuu dhugaa safuun jiraa beekkadha addi uummata bal'aa hooda qabaa hubadha murri aangoof gaggabu ijaaf gurra hin qabu namni aangoo fiixatu kan dantaaf wixxifatu dhugaan itti mul'atu hin hubatu hin beekkatu Yohaannis duruu bare itti dhiisaa maraatu haa dhaqu haa salphatu salphoon yoo soqolattu soqoluma gargaaru jedha mammaaksi duruuf kanuma wanti jiru diinni garaa hin laafu kadhaadhaan humtuun dhufu dhiisaa kadhaattaa bufu akka yeroo chaattaraa dhaqee miillattaa bufu wanti natti mul'atu isinuu itti beektu harka raabsanii galtu sobdanii dhaadachuudhaan uummata ficcisiiftu akka mala keessanii baqattaniitu baatu beekkadhaa kun hin hafu adoo yaa warra badoo warra badoo badadoo warra gadoo gadadoo jeeqamtoota guguddoo tasumaan qabdan iddoo kaayyicha bakkaan ga'uuf nuti hin qabnu yaaddoo abbaa shiraatu ba'e yakkamtoota sarca'e malaatu mammala'e sookeetiitu buqqa'e rimootatu laamsha'e gaaddidduun nurraa ga'e amma haalli aan ja'e qabsoo finiinsuun ga'e والرويالي لنا وليتان ميلنا أمة بلقمنا والثالي والإنكانا قبرون فتو من جامنا رورون الأمام سيمنا أرسا جلابانا بلسما أمتاك أبصون مركنيسنا يشكنو نمونا يشكنو نمونا قدان قدى بلسماتي جفنو أمتهرمو فلاسار أغارة
Resalame patangala minada ke patanga ra jigara bujai ndara jigara bujai ngo danta umale ja corona da bujai nda corona da patangala minada umale ngana mun filaminda ne du dama biyo ngana du dama biyo tane akande me vagane ga yo na ji sani dara babuli jadi Daraba de sepe gada, bari wagane gabi ranu babu pisu. Di ranu babu pisu, la mi wala du pisu. Gagalo tulete ka, gangole rapi pe kai, gangole rapi pe kai, gangole rapi pe kai. Amazi biti kubenga kona, jini rama duya duye bade male. Gona tisa matira da, dago ninjala tuya, bera duri male. Nyo raduri male chali jidai jachu jiru to fida kachu jiru to fida kachu wakum tu di jala tu rakana ni male ni rakana ni male ye shuri roba malia de garayona
malia de garayona
kana di jirbi bodu ya shuri roba intali wajo bodu
kabajafi yadanno barabara gotowon waregamto takenyaf guman gotota waregamto takenya bilisumma fi walabumma oromiyati egan kabajamto tadgeffatto takenya kopin kenya arra eblan kudafur barakumala maf kudasadif koppe fanne kan saati kana asumarratti tumuromejira hanga koppi bratin walittide minutti nagatti injifanno ummato oromof